Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំថាលោកប្រធានាធិបតីគឺជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជាមនុស្សកុហកបោកប្រាស់លោកត្រាំបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាលោកដើរថយក្រោយលើរឿងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងភាពតានតឹងបានកើនឡើងខណៈឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបើកការវាយប្រហារយោធាដាក់គ្នា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញការខ្មែរមានប្រតិកម្មទៅនឹងជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីឃុំបាជុកនៃប្រទេសវៀតណាមចងចាំមិនភ្លេចពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រឡាយហើយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជានិងវៀតណាមឯកភាពគ្នាស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាន
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាកាលពីថ្ងៃពុធដែលលោកបាននិយាយថាលោក Trump គឺជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជាមនុស្សកុហកបោកប្រាស់លោក Cohen បានប្រាប់សភាថាលោក Trump បានដឹងពីទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺលោក Roger Stone មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks លោក Julian Assange ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាយធ្លាយសារអេឡិចត្រូនិករបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump កាលពីពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោក Cohen បាននិយាយថាលោក Trump ក៏បានដឹងនឹងបានបញ្ជាឲ្យលោកនិយាយកុហកសភាអំពីការចរចារបស់ក្រុមហ៊ុនលោក Trump ដើម្បីសង់អគារកប់ពពកនៅក្នុងទីក្រុង Moscow នៅអំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016គណៈលោក Trump បានប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតថាលោកគ្មានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេលោក Cohen បាននិយាយទៀតថាលោក Trump មិនដែលគិតថាលោកឈ្នះឆ្នោតទេលោក Cohen ថាលោក Trump គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដើម្បីចង់ឲ្យការរកស៊ីរបស់លោកកាន់តែរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនទេលោកគ្មានគំនិតចង់ដឹកនាំប្រទេសទេលោកគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីជំនួយរបស់លោកដើម្បីភាពមានបាននិងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺដើម្បីយកឱកាសធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីមុខជំនួញរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបានឈរចាប់ដៃលោកគីមចុងអ៊ុននៅខាងមុខទង់ជាតិអាមេរិកនិងទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបើកចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាលោកបានដើរថយក្រោយចំពោះការសន្យារបស់លោកនៅក្នុងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើអ្នកទាំងពីរនឹងប្រកាសពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាផ្លូវការដែលត្រូវបានផ្អាកដោយបទឈប់បាញ់គ្នាកាលពីឆ្នាំ1953ដែរឬយ៉ាងណាលោក Trump បានឆ្លើយថាយើងនឹងរង់ចាំមើលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Trump និងលោក Trump បានទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរួមគ្នាហើយបន្ទាប់មកមានការជួបប្រជុំគ្នារយៈពេលខ្លីមួយដែលមានតែអ្នកបកប្រែភាសានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមតូចដែលបានស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបានលើលោកគីមសរសើរដល់ការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យស្ងើចសរសើររបស់លោក Trump ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសន្ទនារបស់ពួកគេដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Trump បាននិយាយទៅកាន់លោកគីមវិញថាយើងបានធ្វើឲ្យមានការវិវត្តជាច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាការវិវត្តដ៏ធំបំផុតមួយគឺទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរបស់ពួកយើងកាលពីថ្ងៃ ងៃពុធភាពតានតឹងបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រជែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅស្របពេលមានការអះអាងនិងការប្រឆាំងនានាចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរវាងគូបដិបក្ខទាំងពីរប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងឥណ្ឌា2គ្រឿងខណៈយន្តហោះទាំងពីរសំតោះខណៈយន្តហោះទាំងពីរបានហោះនៅពីលើព្រំដែនតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់មកប៉ាគីស្ថានបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើភាគីឥណ្ឌាដើម្បីជាការបញ្ជូនសារដល់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាខ្លួនចាប់បានអ្នកបើកយន្តហោះឥណ្ឌាម្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាយើងបានរៀបចំផែនការនេះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះនឹងគ្មានការខូចខាតនិងគ្មានអ្នករងរបួសទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យឥណ្ឌាដឹងថាប្រសិនបើអ្នកចូលមកក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់យើងនោះយើងក៏អាចវាយប្រហារលើដែនអធិបតេយ្យរបស់អ្នកវិញបានដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃពុធបានស្រុះស្រួលគ្នាដែលចេញពីសន្និសីទស្តីពីការដកហូតសភាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគណៈដែលមន្ត្រីតំណាងឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូប្រុងនឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាមន្ត្រីតំណាងប្រទេសទាំងនេះធ្វើពហិការចំពោះវត្តមានរបស់មន្ត្រីវ៉េណេស៊ុយអេឡាដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាគោលនយោបាយអសិលធម៌នៃរបបដឹកនាំខុសច្បាប់របស់លោកម៉ាដូរ៉ូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សេតវិមានលោក Jared Kushner កាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការធ្វើឃាតអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi កាលពីខែតុលាមកសេតវិមានបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាភាគីទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហានានានៅក្នុងក្រុងរិយាតរួមទាំងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីនាំយកសន្តិភាពទៅក្នុងតំបន់ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីនាំយកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់អំពីកេតកម្មលើលោកខាសូគីដែលបានបង្កើនភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ដោយមិនទាន់គិតដល់លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅវៀតណាមថានឹងចេញជាយ៉ាងណាជាប្រកាសនោះអ្នកវិភាគខ្លះបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹងជំនួបដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈានទៅរំសាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងឬដំណោះស្រាយបញ្ហាអូបទ្រីកូរ៉េនៅពេលណាមួយនោះលោកសុកខេមរាពិនិត្យមើលពីដំណើរការជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ក្នុងទីក្រុងហាណូយជួនសក្តីរីកាអំពីរឿងនេះ
ក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់នឹងកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅទស្សនៈចម្រុះគ្នារឿងជំនួបកម្ពុជារវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនដោយបាននិយាយថាភាពវិជ្ជមានទំនងជាធ្ងន់ទៅលើបញ្ហានយោបាយច្រើនជាងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅមុនពេលលទ្ធផលនៃជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នេះដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅមុនជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃពុធថា
អញ្ចឹងវាអាចមានភាពប្រកបជាខ្លះទាក់ទងទៅនឹងដំណើរនៃការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាការដាក់នៅពេលវេលាជាលក្ខណៈបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីឈានទៅរកនៅការកាត់រំសាយអាវុធហ្នឹងក៏ដូចជាការដកនៅទូតកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរទំនងជាអាចមានការចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមតែมันអាចមានជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងมันអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយមានជាប់ទាក់ទិននឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនោះទេ
ចឹងតែហ្នឹងថាជាត្រូវការរយៈពេលបន្តបន្តទៅទៀត
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងនៅមានការថ្លឹងថ្លែងពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកនៅពេលណាមានសម្បទានយ៉ាងណាសម្របសម្រួលបានប៉ុណ្ណាទទួលយកបានប៉ុណ្ណានៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗហើយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចនឹងបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មប៉ុណ្ណានៅពេលណាចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនបានជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុង យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះទំនងជាអាចប្រើប្រាស់រឿងនេះដើម្បីទាញយកការគាំទ្រលោកនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាគឺលោកសុកទូចដែលថ្លែងក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាម្នាក់បានអះអាងថាវាជារឿងមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសតពូជនោះ
តែបើបានថាអីបន្ថយភាពតានតឹងមិនអោយមានភាពអីតានតឹងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងជួយអុកឃីតនឹងបានតែទៅដាក់លក្ខខណ្ឌណាមួយចាក់ទៅទៅនឹងការរំលាយនុយក្លេអ៊ែរខ្ញុំជឿជាក់ថាជាការលំបាក
លោកសុកទូចបានបន្តទៀតថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជាទីកន្លែងជំនួបលើកទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីនោះវាគឺជាសញ្ញានៃទំនាក់ទំនងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស
អាមេរិកចង់បង្ហាញទីជំអន់ការជំនួបលើវៀតណាមនោះចង់បង្ហាញថាវៀតណាមជាកុម្មុយនីសជាឯកបក្សប៉ុន្តែគឺត្រូវមួយអាមេរិកសំខាន់យើងត្រូវគ្នាមិនសំខាន់មនុស្សគុំទេពីព្រោះមនុស្សគុំបានសាបហើយនេះគឺលោកត្រាំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបង្ហាញអញ្ចឹងវាសម្រាប់កុម្មុយនីសដែលមានមិនមានដំណោះពូជប៉ុន្តែរឿងទីជំអន់គឺរឿងដំណោះពូជរឿងដំណោះពូជហើយរឿងរណាំងរបស់ចិនក៏ធំមួយសម្រាប់ទប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនឹងក្រេងកំពងនឹង
ក្នុងពេលតែប្រមាណម៉ោងមុនជំនួបកម្ពុជាលើកទី2របស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកដូណាល់ត្រាំបានសុំទៅដល់មិត្តរបស់លោកគឺលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនឲ្យបោះបង់ឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាលោកនឹងមានអនាគតគួរឲ្យស្ងើចសរសើរនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធពីទីក្រុងហាណូយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកគីមគួរដេញតាមភាពជោគជ័យនៃប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែរដែលលោកបានអធិប្បាយថាភាពចម្រើនលូតលាស់ដោយកន្លែងទី3នៅលើពិភពលោកលោកត្រាំបាននិយាយថាសក្តានុពលគួរឲ្យស្ងើចសរសើរវាជាឱកាសធំមួយសឹងតែគ្មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មិត្តខ្ញុំគឺលោកគីមជុងអ៊ុនលោក Scott Snyder នាយកកម្មវិធីគោលនយោបាយអាមេរិកកូរ៉េនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយអាមេរិកមួយហៅថាក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Council on Foreign Relations បានអះអាងថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានបង្ហាញនូវកាយវិការល្អចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលហើយបានបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៅក្នុងការបង្កើតអាត់កំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរមេដឹកនាំទាំងពីរហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថាពួកអស់លោកនឹងឈានដល់ការរីកចម្រើននៅដំណាក់កាលខ្ពស់ជាងមុនក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានជោគជ័យនោះហើយយើងនឹងបានឃើញរឿងហេតុនោះមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃពុធតាមគម្រោងលោកត្រាំនិងលោកគីមនឹងធ្វើការចរចាគ្នាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកដូណាល់ត្រាំបានចំណាយពេលពាក់កណ្ដាលថ្ងៃដោយលោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមជាច្រើនរូបភាគីទាំងពីរគឺវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដោយប្រទេសវៀតណាមនឹងទិញយន្តហោះប្រតិកម្ម Boeing ដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនលោះព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនស្លាប់ជាច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងឃុំបាជុកនៃប្រទេសវៀតណាមដែលជាប់នឹងព្រំដែនខ្មែរមានពលរដ្ឋជាង 3,000 នាក់ត្រូវបានទាហានខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការជាង10ថ្ងៃក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1978ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតខ្លះបានចងចាំមិនភ្លេចពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រឡាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ទទួលបានការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តហើយនឹងខិតខំសម្លឹងទៅអនាគតខាងមុខវិញជៀសជាងការរស់នៅក្នុងអតីតកាលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមបានចុះទៅយកព័ត៌មានដល់ឃុំបាជុកនៃខេត្តអាំងយ៉ាងហើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិហារភីឡៃនិងតាំបូនៅឃុំបាជុកជាកន្លែងដែលទាហានខ្មែរក្រហមបានចូលលុកលុយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1978ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1977ទីហានខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធនៅព្រំប្រទល់ភៀកនិរដីប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1978កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចូលទៅក្នុងឃុំបាយុកនៃខេត្តអានយ៉ាងដែលនៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនខេត្តតាកែវនិងបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់មនុស្សជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅវិហារភីឡៃនិងតាំបូប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមខ្មែរក្រហមតាមសម្លាប់យ៉ាងឃោឃៅលោកហៃថងអ្នកគ្រប់គ្រងវិហារបាននិយាយថាន
ៅថ្ងៃញ៉ាងនោះក៏គឺយ៉ាងមិនដូចយ៉ាងថាគាត់ដូចដើមឈើឡើងទៅចើនមិនយ៉ាងគាត់ដូចនៅជាងកាន់យ៉ាក់ឡើងយ៉ាក់ចង់យឹកយ៉ាង
តាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់យើងឲ្យចាក់ចេញប៉ុន្តែយើងមិនចេញទេរដ្ឋាភិបាលបានយករថយន្តមកដឹកពួកយើងចេញដែរប៉ុន្តែយើងមិនព្រមចេញយើងគិតថាក្នុងពេលសង្គ្រាមសត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាមែនតែគេមិនសម្លាប់ជនស៊ីវិលទេអ្នកស្រុកគិតថាតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងមកគឺតែមានសង្គ្រាមនៅទីនេះពលរដ្ឋគិតថាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមមិនសម្លាប់ជនស៊ីវិលទេដូច្នេះហើយពួកគេបន្តរស់នៅទីនេះអ្នកដែលគិតវែងឆ្ងាយបានចាក់ចេញអ្នកខ្លះមិនដឹងថាត្រូវទៅទីណាទេព្រោះយើងមិនដឹងថាសង្គ្រាមនឹងត្រូវចប់ពេលណាដោយសារតែវាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ76រហូតដល់ឆ្នាំ77និង78សង្គ្រាមកើតមានឡើង3ឬ4ឆ្នាំហើយទើបពួកគេបានមកដល់ទីនេះមិនមែនពួកគេមកដល់ពេលកើតសង្គ្រាមភ្លាមៗឯណា
ម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1978ត្រូវជាថ្ងៃប្រច័ន្ទពេញបរមីនៃខែចែកឆ្នាំមមីមេតបរបស់ពលពតបានឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់ហើយចូលទៅក្នុងវិហារភីឡៃក្រុមពលពតបានបាញ់និងបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្សនៅនឹងកន្លែងជាង80នាក់ប្រជាជនបានភ័យស្លន់ស្លោហើយរត់ចេញទៅទ្វារប៉ុន្តែត្រូវបានវាយប្រហារសម្លាប់អស់ជាង100នាក់មានមនុស្ស40នាក់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្រោមទីដំកល់ព្រះពុទ្ធរូបក៏ត្រូវគ្រាប់បែកស្លាប់ដែរក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមេសាឆ្នាំ1978ដែលទីហានខ្មែរក្រហមកាន់កាប់មានប្រជាជនស្រូតត្រង់ជាង3000នាក់នៅឃុំបាយជុកស្រុកត្រីធនខេត្តអានយ៉ាងដែលមានដើមកំណើតវៀតណាមនិងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលបន្ទាប់ពីរត់គេចពីទីជម្រកនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1978ប្រជាជននៅឃុំបាយជុកបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញនៅលើវិហារភីឡៃពួកគេឃើញស្នាមប្រឡាក់ឈាមជាច្រើននៅលើជញ្ជាំងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្លិនស្អុយបានកើនឡើងដោយសារតែសាកសពជាច្រើនបានរលួយលោកស្រីយីជាអ្នកធម្មយាត្រាម្នាក់បានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ញាប់ញ័រមើលឃើញអាណិតផងសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីរួចផុតទុក្ខ
នៅខែចែកកន្លែងនេះមមាញឹករៀបចំខួបលើកទី41នៃការស្លាប់របស់ប្រជាជនខុំបាយជុកពេលវេលាហាក់ដូចជាកន្លងផុតទៅអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានបញ្ចប់រីឯមុខរបួសនៅក្នុងខ្លួននិងប្រលឹងនៃប្រជាជននៃតំបន់នេះក៏ជាសះស្បើយដែររដូវផ្ការីកមួយទៀតកំពុងត្រឡប់មកឃុំបាយជុកស្រុកត្រីធួននៃខេត្តអាងយ៉ាងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់វិហារនៅឃុំបាយជុកត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញនៅឆ្នាំ2013ចេតិយត្រូវបានរៀបចំសាជាថ្មីហើយប្រជាជនក្នុងតំបន់ក៏បានជៀសវាងមិនរំលឹកពីការចងចាំដ៏ក្រៀមក្រំនេះលោកស្រីងវៀនធីឌីពលរដ្ឋក្នុងឃុំបាយជុកបាននិយាយថា
គង់លោរយសេះហើយបដោមកឡើងដែរបាញ់ជួងបាក់គិនណារ
ដាប់កន្លែងនេះសាងសង់យូរមកហើយតាំងពីពេលនោះមកវាត្រូវបានសាងសង់ពី3ដងហើយ
អ្នកស្រីម៉ៃជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាកាលពី40ឆ្នាំមុនឆ្អឹងនេះត្រូវបានប្រមូលយកមកពីតាមទីវាលស្រែ
មកថោឡាដល់ណាំយ៉ាក់មៀងណាដែលបានបាត់នៅយោណោយៀកមិនណ
ាពលពតបានសម្លាប់ពលរដ្ឋទាំងនេះឆ្អឹងជន់រងគ្រោះនៅរាយប៉ាយតាមវាលស្រែយើងប្រមូលឆ្អឹងហើយយកមកដាក់នៅចេតិយនេះ
បច្ចុប្បន្ននេះនៅទីនេះមានរសារធាតជន់រងគ្រោះចំនួន1159នាក់ក្នុងចំណោមជន់រងគ្រោះចំនួន3157នាក់ដែលស្មើនឹង 1/3 នៃជន់រងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានខ្មែរក្រហមក្នុងការកាន់កាប់រយៈពេល12ថ្ងៃនៅឃុំបាយជុកកន្លែងរសារធាតត្រូវបានរសារឡើងជារាងផ្កាឈូកដែលមានត្របកចំនួន8ដែលលាបពណ៌សប្រជាជនខុំបាយជុកបាននិយាយថានេះគឺជាចាដីនៃជីដូនជីតារបស់ពួកគេអ្នកស្រីម៉ៃបានលើកឡើងថា
យ៉ាក៏ផងនិយាយដល់ធូរហឹងយ៉ាថុយ
អារម្មណ៍ខ្ញុំគឺមានកំហឹងខ្លាំងណាស់ អ្នកស្លាប់គឺជាសាច់ញាតិរបស់យើងប៉ុន្តែគំនុំបានរសាយបាត់តាមពេលវេលាដែរយើងព្យាយាមជួយគ្នាដើម្បីផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្ត
អរិយាពេលជាង40ឆ្នាំក្រោយពីការកាប់សម្លាប់លោកស្រីម៉ៃក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឃុំបាយជុកថាការស្អប់ហាក់ដូចជារសាត់បាត់អ្នកស្រីបន្ថែមថាឥឡូវនេះគឺថាមិនមានអ្វីដែលត្រូវស្អប់ទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈនៃការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញការដោះស្រាយចិនលួសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសន្តិវិធីរក្សាភាពអត់ធ្មត់ដោយមិនធ្វើការគម្រាមកំហែងឬប្រើប្រាស់កម្លាំងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនានាលោកហុលស្មីនៅ VOA ជួនសក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញចំហឯកភាពជាមួយភាគីកម្ពុជាក្នុងការរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់ចំនួនគ្រប់គ្រងដែនកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់ចម្រងចម្រាស់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរដែល VOA បានទទួលនៅសប្តាហ៍នេះការឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលមានការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកកូវៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានកម្រាស់7ទំព័របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានផ្ដល់សារៈសំខាន់លើការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពនាវាចរនិងការហោះហើរនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ថែមលើហេរ៉ាញ់ប្រទានឥតសំណងចំនួន25លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាស្គរថ្លែងការបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញការដោះស្រាយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសន្តិវិធីរក្សាភាពអត់ធ្មត់ដោយមិនធ្វើការគម្រាមកំហែងឬប្រើប្រាស់កម្លាំងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកលរួមទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982 UNCLOS និងបានប្រាជ្ញារួមគ្នាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការប្រតិបត្តិរបស់បណ្ដាភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជំរុញការបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នៅក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC មួយប្រកបដោយខ្លឹមសារនិងលម្អិតសម្ដៅរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះកម្ពុជាក៏ត្រូវអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមានភាពទន់ទោទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលប្រឹងទាមទារយកស្ទើរតែទាំងអស់នៅដែនកោះដែលមានចំនួនជាថ្នូរនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាដល់ប្រទេសចិនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះប្រទេសចិនបានប្រកាសគ្រប់គ្រងច្បាស់ច្បាស់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំពេលមានការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកជំទាស់ធំជាងគេនឹងចាប់ប្រធានបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅឆ្នាំ2018ដដែលនោះប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហរួមគ្នាជាថ្មីដោយទទូចដល់ភាគីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យបញ្ចប់ការតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា COC ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកសាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យคล้ายទៅជាសមុទ្រសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏នៅតែជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយនិងពិភពលោកដោយសារចិនទាមទារគ្រប់គ្រងខ្សឹងតែទាំងអស់នៅពេលប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនកំពុងទាមទារជាកម្មសិទ្ធិដោយទាមទារឲ្យចិនគោរពច្បាប់និងគោលការណ៍អន្តរជាតិភាគីទាំងឡាយកំពុងតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិ COC 1ដែលអាចទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលអាចកើតឡើងបានប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះក្រមប្រតិបត្តិ COC នៅមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាលើគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនរួមទាំងថាតើគួរមានស្ថាប័នណាមួយដែលអាចកាត់សេចក្តីចំពោះវិវាទនេះទេឬក៏ប្រើកិច្ចចរចាទ្វេភាគីដែលគេគិតថាចិន នៅតែមានប្រៀបនោះឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកថេងសាវឿនប្រធានសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនិងលោកស្រីនិងពិភាក្សាពីប្រធានបទអន្តៈបំណុលនិងការចំណាក់ស្រុកតើប្រាក់បញ្ញើជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចំណាបាទ
អរគុណលោកពៅជីនមន្ត្រីប្រជាកម្មកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនមិនទាន់ឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេដំណាក់ប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បានប្រាប់ទៅគណៈកម្មាធិការសភាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើមុននឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រសិនបើយើងអាចបញ្ចប់កិច្ចការនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយថាប្រសិនបើយើងអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះបាននោះយើងប្រហែលជានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងត្រឡប់ទៅរកទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកបានចរចាគ្នាអស់រាប់ខែមកហើយលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយបើទោះបីជាពួកគេបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងកាតាជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការវិវត្តទៅមុខដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រុមបះបោបានគូបញ្ជាក់នៅអំឡុងកិច្ចចរចារយៈពេលជាង1ថ្ងៃថាក្រុមបច្ចេកទេសបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដកកងកម្លាំងអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមចរចាលើការធានារបស់ក្រុមតាលីបានដើម្បីទប់ស្កាត់ការយកទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារក្រុមភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោកមហាម៉ាឌូប៊ូហារីកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានភាពចម្រូងចម្រាសបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងបានចាប់ប្រកាន់ថាជាការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៊ូហារីបានថ្លែងនៅឯទីស្នាក់ការគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូជាថាបើយោងតាមពួកអ្នកសង្កេតការជាច្រើនទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មការបោះឆ្នោតឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាលោកប៊ូហារីដែលជាបុគ្គលលេខធ្លោមានវ័យ76ឆ្នាំម្នាក់គឺជាអ្នកទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈកម្មការនេះក៏បានប្រកាសផងដែរថាលោកប៊ូហារីបានឈ្នះអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកអាទីគូអាប៊ូបាកាក្នុងសម្លេងឆ្នោត55ទល់នឹង41សម្លេងបន្ទាប់ពីការប្រកាសជ័យជំនះដោយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតលោកប៊ូហារីបានសច្ចាថាលោកនឹងបន្តសហការជាមួយគណៈបកទាំងអស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.